Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, dobar dan, spoštovani poslušalci. Dobro jutro in dobar dan želim tudi naši gosti Jožici Leskovar. Dobrodošli, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan vsem.
Naj povem, da ste se poslušalci izjemno odzvali na napoved te svetovalnice. Pred seboj imamo več kot 80 pisem, ki ste nam jih poslali. In ker ima Jožica zelo rada pisave, ji bo to po svoje tudi izziv. Jožica, zdaj le bova kar vlekli iz pisem, pisavo in boste najprej morda povedali šifro, tako da bodo naši poslušalci vedeli, za koga gre, pa kar začniva.
No, pred seboj imam pismo gospe Ane. Pri tej pisavi mi je zelo zanimivo, to je oseba, ki je zelo vase obrnjena, ker nekoliko je levi nagib pisave, obenem pa zelo prostoren desni rob. Se pravi, da se verjetno veliko ukvarja sama s seboj, svojo osebno rastjo. Pisava je tudi precej kreativna, ampak vidi se pa tudi v spodnjem območju, kjer so te trikotne pentlje, da je kar precej jeze v njej. Se pravi, zdaj, če to povežemo recimo z levim nagibom, in tukaj močnim pritiskom je lahko tudi ta jeza, ki se znotraj nje nekako kuha. Ne? Tako da to bi jo res upozorila, da naj bo pozorna na to, da naj tudi dejansko ta svoja čustva poskuša, kako bi rekla, doživeti. Ne jih zatirati vase. Ne? Sicer je to pisava, kot sem rekla, precej kreativna, ima posebne ideje, precejšno domišljijo, ampak spet je problem v tem, da kadar se sooči z neko avtoriteto, ne more priti do izraza. A ne? Se pravi, nekdo drug jo lahko prepriča dobesedno, da ni dovolj dobra. To se vidi tudi iz tega, ker recimo v podpisu ona v črki T s to črtico pokrije celoten podpis, ne? Kar pa pomeni tudi potrebo po zaščito pred avtoriteto. In se pravi, vse te kombinacije pokažejo na to, da težko živi to, kar bi ona želela živeti.
Tako, povejva še, hvala lepa zdaj le za to analizo, da ne bova šli v posebne podrobnosti, zato ker je pošte enostavno preveč tako. In tudi težko je, ne, ker ja. Samo od ene take pisave težko dokončno reči.
Predvsem je tako, da poslušalci morajo razumeti, da njihovo analizo, kar jih bom danes povedala, da je to ta prvi vtis pisave. Ne? Se pravi, tiste dominantne značilnosti, ki dejansko izstopajo v pisavi, jih bom pokomentirala. Za vse ostalo je pa težko v tako kratkem času, ker za neko analizo je potrebno najmanj 8 ur dela. Ne? Tako da upam, da bodo vse zadovoljni.
Ja, pa
ne?
Še to povejva, Jožica, če bi pa kdo želel, ne, da se posvetite njegovi pisavi nekoliko bolj, naj vam pa na mail pišejo in se boste vi dogovorili.
Tako, jaz predlagam, da mi v tem primeru napišejo na moj mail jozica.leskovar@gmail.com.
Dobro, ga bova še večkrat ponovili, zdaj pa greva naprej. Drugo pismo.
Drugo pismo je pa, tudi, mislim, se vsaka pisava je toliko zanimiva, da bi človek se kar posvečal in malo del časa. Ne? Druga pisava je šifra JJ. Pri tej pisavi je pravzaprav zelo zanimivo to, da je, ima zelo velike razmike med vrsticami. Se pravi, pa ne samo to, tudi recimo, če gledamo črke spodnega območja, se ne približajo črkam zgornega območja v pisavi. Se to gledalce, mislim, poslušalcem, kaj dozaj to ne pove, ampak bistvo te pisave je v tem, da ta oseba ima zelo jasen miselni proces, ampak ima pa tudi težave v povezovanju z ljudmi. To potrdi tudi presledna pisava. Se pravi, da potrebuje neko distanco v medosebnih odnosih, da ne zaupa takoj. Potem drugo, kar bi rekla, je tudi to, da je temu pripomore tudi potem ta način razmišljanja. Recimo ta oseba ima zelo poglobljen način, analitičen način razmišljanja, poglablja se v podrobnosti in mogoče včasih celo pretirano kritično razmišlja. Vidim tudi, da ima lahko težave pri dokončevanju zadev, zato ker se spodne območje zaključi pod srednjim območjem. Po drugi strani pa verjetno vsa ta previdnost izhaja tudi iz tega, da je to v bistvu zelo dobrosrčna oseba, kar se izraža preko črke, zelo široke črke E, in verjetno je to posledica tega, da pretekle izkušnje pač, kako rečejo, kogar je pičila kača, se
boji zvite vrvi.
To je to.
Ja, gremo zdaj le naprej. Ja.
No, potem imava Teodoro. Pri tej pisavi je zanimivo to, je precej nenavadno, recimo, če kremi žensko, ne, je precej recimo zanimivo, ker piše zelo visoke zgorno območje, kjer je, so v bistvu ideje, so cilji, je ambicija, tudi, lahko je tudi duhovnost. Ne? Ampak take pisave so bolj pogoste pri moških, iskreno povedano. In ker pri teh pisavah je značilno to, da se ljudje ne ustavljajo, a ne, da se ne posvečajo temu, kaj recimo nekdo drug misli, ampak da želijo svoje cilje dosežti tudi brez kompromisno. Ne? Tako da je ta gospa lahko zanimiva stepleti in verjeten, velik svoje energije daje prav v to, da bi prispevala nekaj posebnega v ta svet. No.
Dobro, sicer naj povem, da je tukaj zelo malo napisanega, ampak vseeno dovolj za tako hitro analizo. Ne?
Pa, ja. Tu potem imava, ja, zdaj pa tega ne znam prebrati, spodaj podpisa ga, vi znate.
Joj, čakajte. Janez mogoče, ampak se mi že
doženska
sava.
Ali, ja, pač skratka, ta podpis je zelo tako okrašen, nenavaden.
Kaj to pove?
Cela pisava je pravzaprav precej okrašena, to rečemo temu dodajanje odvečnih znakov. In to je lahko znak, da je oseba, da želi narediti en res poseben vtis na okolico. Ne? Se pravi, mu veliko pomenijo neki odnosi z drugimi, ampak ker je pa pisava po svoje dokaj ekscentrična, ker je zelo samo svoja, ni rečeno, da nima tudi težav v tem. Ne? Vidim, da tudi recimo ima pri črki K izredno velik ta trebušček, kar je dejansko direktni kazalec zelo močne trme. In tudi recimo črke so dokaj recimo oglate, kar je spet na nek način znak neke nepopustljive osebe. Se pravi, lahko ta oseba daje občutek velike prilagodljivosti, ampak znotraj te prilagodljivosti je pa zelo močna in bo prej ona tista, ki bo diktirala odnos kot pa nekdo drug, ne, za to. Tudi v tej pisavi je recimo v spodnem območju kar nekaj trikotnih, predvsem recimo pri črki G je trikotna pentla, kar doskrat pomeni, da je oseba tudi nezadovoljna lahko v partnerskem odnosu, ne, to. Potem je pa, no, sama pisava je pa tako zelo posebna, da je verjeten to oseba, ki ali ima neke zelo ročne spretnosti, ali se pa z neko obliko kreativnosti se zagotovo ukvarja.
Ja, jaz kot nestrokovnjakinja bi tako na prvi pogled rekla, da gospa morda kleklja.
Možno, možno. Ampak to na zelo svoj način.
Gremo naprej.
Ja. Potem je šifra otroci IKS. Tukaj je pa tako. Se pravi, pisava tako kot celota je zelo urejena. Tudi recimo robovi so precej urejeni, ne odstopajo nikjer. Kar je lahko tudi, mislim, je v bistvu taka občutek za estetiko, ne, je iz te pisave razvidna precej. Sicer je tako delno povezana, delno nepovezana. To pomeni, da je tudi oseba, recimo, če zdaj se naslonimo na medosebne odnose, ne, dejansko je v tem nekako nesorazmerna, no. Zredi tega, ker niso neki, recimo, pristni presledki, recimo vsaki pisavi, tudi če je povezana, je dobro, recimo, da so nek, na vsake neke časa nek pristen presledek, ker s tem tudi pokaže neko fluidnost mišljenja. Ampak ta pisava pa recimo na prvi pogled deluje povezano, ko jo pa malo bolj pogledaš, pa vidiš, da je dost nepovezana. Ne? Kar je lahko tudi znak, se pravi, neke previdnosti v odnosih, da je bližje potem neke formalno začetki, a ne, ko z nekom stopi v kontakt in se mogoče šele potem kasneje bolj poveže s to osebo. Sicer se vidi tudi recimo nekatere črke se začnejo v začetku besede v spodnem območju, to je znak zamere iz preteklosti. To je lahko tudi na nek način, na nekem, ker je to v spodnem območju tudi naša podzavest, ne? In je ni rečeno, da se oseba tega povsem zaveda. Ne? Potem je recimo videti pri črki D in T, ki sta zelo kratki, te pokončni črti, je to znak neodvisnosti mišljenja. Se pravi, to je v bistvu tudi njen obrambni način, a ne zaradi tega, ker pač nekak zelo težko tudi sprejme na svete drugih. Želi biti neodvisna v tem, kar misli, tudi če recimo včasih ne misli ravno svoje dobro. Ne? Kaj še kaj takega? Vidi se tudi pri črki P, sulica, kjer je pa znak dokazovanja in se dopolnjuje tudi s tem neodvisnim mišljenjem.
Kaj pa tole, recimo, ali je za strokovnjaka, grafologa, grafologinjo, kar ste vi, taka na oko lepa pisava, tudi izdaja, da je to, ne vem, psihično taka dobrosrčna, lepa osebnost, ali ni rečeno?
Ni rečeno, zaradi tega, ker vsaki pisavi se potem lahko vidijo kakšne druge stvari, recimo nezaupljivosti, pretirana kritičnost ali karkoli. Se pravi, mogoče edino to, recimo, če je pisava zelo raztreščena, ne, to še ne pomeni, da ta oseba je pa neuravnovešena, ne, ampak tam dejansko opazuješ potek pritiska, potem ali recimo oseba zdrži čez vso pisavo z enakomernim pritiskom pisati, pa so tle zelo pomembni razmiki med besedami, med črkami, med vrstami, se pravi šele potem, ko imaš druge pogoje izpolnjene, lahko rečeš, da je pa neka oseba nestabilna, nestanovitna ali karkoli, ker pač vsak piše z nekim notranjim ritmom, ne, se pravi, oseba, ki piše lepo, čitljivo, počasi in tudi recimo potem izračuni lahko pokaže, da je to počasna, taktna pisava, da veliko več na zunanji vtis, a ne, tudi želi biti mogoče mnogo bolj razumljena, ne. Medtem, ko nekdo recimo, v kateri pisavi pa prevladuje ta ritem, hitrost pisalnih potez, tukaj pa recimo ta oseba pa mogoče ima malo težave v tem, da svoja čustvena stanje ne zna zadržati, a ne? Da recimo mogoče se preveč razdaja tudi, a ne? In je lahko tudi zelo usiljiva.
Nič je ena 512 10, nič je naša telefonska številka, če bi našo grafologinjo Jožico Leskovar radi kaj vprašali, sicer pa greva gospa Jožica kar naprej, dela je veliko.
Ja, res. Potem je gospa Mirjana, ali je Marijana, Marijana. No, ta pisava pa recimo to, kar me najprej pride pod oči, a ne, preplet vrstic. Se pravi, ko je so pentle zgornjega območja prepletene s pentlami spodnjega in obratno, to pomeni, da ta oseba lahko več stvari hkrati dela. Problem je lahko pri taki osebi samo to, da ima zelo veliko odprtih stvari, a ne, in da ni rečeno, da vse dokonča. A ne? Mogoče je bolj povezano s tem, da kar je njej pomembno. Se pravi, ker ima toliko nekih možnosti in si nanehno neke nove, recimo, projekte, predstavlja, da zaradi tega potem recimo lahko reče, ah, to me več ne zanima, gremo dalje. Ne? Je pa nekaj, ne, da recimo pri tej pisavi je videti tudi kar nekaj takih, bi rekla, malce zlomljenih potez, ker recimo črke ne grejo tako fluidno, recimo, brez nekega zatikanja. Zdaj, jaz bi rekla na prvi vtis, da bi znalo biti to tudi pisava malo starejše gospe. To je mogoče potem že tudi posledica tega, a ne, da pač z leti mogoče malo to uplahne. Potem je videti, recimo, da je ta gospa dokaj popustljiva. Mogoče recimo deluje na prvi vtis, nekaj recimo te njene črke so res take mečken visoke, tako malo ponosne dobesedno, ampak nasleden hip pa vidiš te okrogline v pisavi, ki pa vidiš, da vendarle na konc recimo je za dobrobit drugega. No, tako.
Še imamo papirje.
Potem je pa Zarja. No, pri Zari je pa tako zanimivo, recimo ona sicer piše z nekoliko levim nagibom, kar pomeni, da svoje čustveno stanje zadrži, svoje čustva, ampak po drugi strani ima pa girlandne meje, zelo take oje in aji so zelo čisti, veliki. Zakaj to pravim? Recimo, ker je lahko pri njej to, da recimo ljudje, ki jo poznajo, verjetno mislijo, da je ona zelo, zelo odprta, ker je komunikativna, ker lahko komunicira tudi zelo odkrito. Ne? Ampak ona mogoče govori tudi o sebi ali pa vsem tem, ampak dejansko tisto, kar pa ona ne želi, pa nihče ne bo zvedel, zaradi tega, ker bo pač neko mejo, dokoder pusti do sebe, potem pa ne več. Ne? Recimo tisto, kar je samo njeno, nekako želi pa zaščititi. Potem vidi se recimo pri črkah T, da ima precej visoke cilje, lahko jih tudi doseže, ampak ne brez težave. Ravno to recimo, ker ima levi nagib, jo potem lahko, pa tudi desni rob je precej prostoren, to pomeni, da cilje, ki si jih zastavi, lahko doseže, ampak ne brez ovir. In te ovire so večinoma bolj v njej sami in mnogo manj v zunanjem svetu. Čeprav mogoče ona tega tako ne misli, ampak gre za njen odnos do nje same. Ne? Pol je videti tudi veliko trme v tej pisavi, tudi da potrebuje veliko gibanja, a ne? Verjetno se šele takrat dost dobro počuti, zaradi tega, ker vendarle mora ta svoja čustva, ki niso tako zanemrljiva, a ne, ker jih pač ne more sproti dajati ven, jih mogoče na ta način tudi potem filtrira prek fizične aktivnosti.
Ja, tudi če kaj hočemo skriti, odkrijemo, a ne?
Ja. Je pa potem šifra gost. No, tukaj pa recimo najbolj očitna ta želja po pozornosti. To recimo, da poslušalci razumeli, je to na koncu besede gre zadnja poteza zelo visoko gor, v zgornje območje celo. Zdaj odvisen, kako visoko gre ta zgornja poteza. Zdaj, če je recimo zelo visoka, ima ta oseba tudi, se pravi, duhovnost si je blizu, ne? Tudi to je možno. Potem zanimivo je tudi to, da da glasna znamanja pri Č, Š in tako naprej, te strešice, so zelo široke, kar je tudi znak bogatstva domišljije. Sama pisava je tudi taka, da v bistvu da vedeti, da ima ta oseba zelo razvito domišljijo, ampak te Č-ji, Š-ji, Ž-ji so precej nizko te strešice postavljene, kar pomeni, lahko ima ta oseba celo recimo, ko bi rekla, nekateri temu celo rečejo, da oseba zaznava nekaj več, a ne, da lahko recimo vidi dejansko nekaj več kot drugi, ampak problem je pa v tem, da je to tako nizko postavljeno, da se vidi, da tudi ne more natančno živeti to, kar bi lahko sicer, ne. Se pravi, ga držijo neka pravila priklenjenega, ne. Potem zelo zanimivo je tudi recimo te izpeljave recimo iz črke, iz pikice na I gre recimo naprej tako fluidno v črko H. To je znak zelo hitrega, fluidnega mišljenja, da oseba recimo jo na nek način težko postaviš v kota, ne nekam, da se ne bi izvila iz tega. Je pa tudi v tej pisavi prisotna zamera iz preteklosti. In sam pritisk pisanja je pa zelo močan, kar pomeni, da ima ta oseba zelo močno voljo in tudi veliko energije.
Uh-huh. Gremo naprej.
Šifra 999. No, v tej pisavi pa recimo je pa ta ritem precej moten, ne? Zdaj, pravzaprav me je prav škoda, da poslušalci ne morejo videti teh pisav, tako, ampak zaradi tega, da bi recimo lahko videla, ne, kako se v neki pisavi lahko recimo res vidi ta ali neenakomernost pisanja ali kakorkol, ne?
No, ampak za dodatno informacijo, recimo, če koga zanima, pa če bodo knjižnice še odprte, lahko naši poslušalci gredo v knjižnico in vzamejo knjigo Skrivnost pisave in tam tudi vidijo, ne?
Ja, tam so, to so osnove, ne? V tej knjigi so dejansko osnove, ampak za začetnika je pa zelo primerna. No, skratka, v tej pisavi je tako, da v začetku je manjša pisava, potem se ta pisava poveča, potem tudi nagib pisanja je tako, ne da bi bil nekako skozi celo pisavo, recimo tak, da bi imel neko lahkotno igrivost, ampak dejansko levo, desno, skače, ne, nekak, ne. To pomeni, da je ta oseba lahko notranje zelo ranljiva, da recimo hitro menja razpoloženja. Tudi recimo, ne vem, v začetku recimo pisanja, ker je manjša pisava, kasneje je pa povečala, pomeni, da se je potem sprostila, da je mogoče v začetka pisanja čutila nek zadržek, recimo tudi do mene, ker je pač name naslavljala to, in da dejansko potem potrebuje majčkan časa. Je pa videti zelo veliko entuzijazma v tej osebi, tako da verjeten skuša življenje videti optimistično, kar se da, in jaz bi res rekla, naj gre samo tako naprej, pa naj tudi dela na tem, da bo našla nek notranji mir.
Uh-huh. Večkrat se mi zdi, da smo že rekli, ne, da ljudje s čustvi nekako ali jih zadržimo, pa kakšne zamere iz preteklosti, da je skratka to ena težava, ki se tudi skozi pisavo vidi.
Predvsej, ne, sej mislim, da smo prav vsi na tem, ne? Pač vse je odvisen, kakšno življenje imaš. Ko so neka obdobja, ko je življenje težko, gre čas počasi in jaz sveto pravim, če nam čas leti, se imamo kar dobro. Ne? Ampak to so, mislim, da je vsaka taka stvar ena taka velika rast. A ne? Vsak od nas, mislim, tako pravijo, ne, da človek lahko raste samo preko bolečin. In jaz kar verjamem v to, ker od tebe je pa odvisno, ne, ali boš iz tega ven prišel boljši, ali boš pa začel manj zaupati svetu in s tem tudi sebi.
Ali se potem, recimo, da je oseba, ki ima zelo veliko zamere v sebi in piše na levo nagnjeno in te pentlje, trikotniki, če se oseba dejansko spremeni, se potem spremeni tudi pisava?
Zdaj, da bi se prav levi nagib spremenil, bo zelo težko verjeta, ne? Ampak dejansko, ko mi nekako počistimo te zamere, se bo pa v teh potezah spremenilo. Se pravi, ne bo več teh trikotnikov, ne bo več nestabilnosti v pisanju, te stvari pa grajo ven, ne? Ker samo po sebi ni nič narobe, recimo tukaj imava približno te kombinacije, zato sem to tako razlagala, ne? Lahko bi bil pa nekdo z levo pisavo, z levim nagibom pisave, pa vsega tega noter zraven spremljajočega ne bi bilo, pa bi videl, da je pravzaprav samo ta oseba zelo navezana na neko domače okolje, da je mogoče pač mečkan še ne zaupljivac do zunanjega sveta, ampak znotraj svoje družine pa lahko funkcionira čist dober, ne? Uh-huh. Potem imava pisavo Mimi. No, pri tej pisavi pa tudi prvo, kar je, se pravi, levi rob je zelo raven, kar pomeni, da oseba spoštuje moralna načela pri vzgojene lastnosti. Potem je pa desni rob je pa zelo, zelo prostoren. In zdaj recimo v tem primeru verjeten ta gospa nima enih ciljev v prihodnosti, ali pa jo je strah prihodnosti. Mogoče pač jo nekaj še veže na preteklost in ne vidi, kako naprej, na ta prav način. A ne? Zdaj, da bi rekla, mislim, lahko bi bilo tudi recimo tolmačeno tako, da je čist dobro tukaj in zdaj, ampak glede na to, da je pač precej nemirna pisava, da je tudi kar nekaj zlomljenih potez, bi rekla, da je prej to, da je negotova glede prihodnosti. Vidi se tudi, da si želi več pozornosti strani drugih, potem precej občutljivosti je, to so te koti A, je kar izrazito, ne. Skratka, mislim, da pričakuje od drugih ljudi več, kot dobi.
Še dve bomo pogledali, ker nam bo zmanjkalo časa.
Ja. Zdaj pa jaz to ne vem, piše nemir ali nemir?
Nemir.
Ker sta črka je M, tlele dol. No, pri tej osebi je pa zanimivo to, ravno ko so pri tem nemiru, da je črke M so v obliki žagic, kar pomeni raziskovalno in analitično mišljenje, da je razvito. Potem zgornjo območje je visoko v primerjavi s srednjim območjem, pomeni, da ta oseba bolj kot v medosebne odnose daje svojo energijo v svoje zamisli in dejanja. To lahko potem pomeni, da ima lahko včasih v medosebnih odnosih seveda tudi težave, predvsem strani recimo nekega partnerja, ki bi si želel več pozornosti z njegove strani, ampak po drugi strani pa on misli, da pač te cilje, ki jih ima, ki si jih želi realizirati, da je itak v dobrobit vseh. Ne? Potem se vidi recimo veliki razmiki so tudi med samimi črkami. To je znak, da je oseba objektivna v mišljenju, pa tudi, da daje prostor drugim. Zanimivo je ravno to, ne, da po eni strani je recimo, ne vem, spodne pa zgornje območje se prepletata, kar je znak in kreativnosti in želje po večji bližini z drugim, ampak med samimi črkami pa te bližine ni tako izrazite, se pravi, do neke mere potrebuje neko osebno svobodo, sicer pa se želi z drugimi povezvati. Pri tej osebi bi sem še to poudarila, da je pač pisava tudi tako, se nagiba iz nesorazmerno, da dejansko zanj ali pa zanjo, ne, ljudje ne vejo nikoli, kako bo reagirala nasleden trenutek. Ne? Ravno zaradi tega, ker svoja čustvena stanja tako na hitro menja.
Kaj pa lahko rečemo recimo za nekoga, ki piše samo z velikimi tiskanimi črkami?
To je običajno povezano recimo z egocentrizmom. Čeprav vsak tak človek vam bo rekel, da piše tako samo zato, ker želi biti razumljiv. Zaradi tega, ker pač rečejo, jaz če pišem tiskano, ne morem pisati lepo. Ne? Ampak dejansko če tako pogledate, to so ljudje, ki dajajo celega sebe v medosebne odnose. Ne? In nekateri, pač zdaj odvisen tudi, kakšna pisava je, nekateri dajajo sebe v dobrobit, drugi pa želijo sebično pozornost. Ne? To je pač, ampak to vsaka pisava nekaj posebnega potem ven izraža, tako da bi bilo treba čisto vsako pisavo posebej pogledati. Ne?
Tukaj zdaj za konec imava zelo zanimivo šifro, lahko bi bilo tudi razkožilo, ampak je milo, ne? Na koncu bomo umili roke in odšli.
Ja. No, ta pisava je pa dokaj šolška še, čeprav ne v vseh potezah. A ne? Zanimivo bi bilo meni osebno vedeti, koliko je ta oseba stara. A ne? Ravno zaradi tega, ker tako niha. A ne? Na trenutke predvsej šolska, potem pa poenostavljena. Zdaj, če je ta oseba starejša, je možno, da tudi recimo sicer piše bolj tiskano kot pisano. A ne? In da se je tle potrudila recimo pisati pisano. Če je pa še če pa še je dokaj mlada recimo, zna biti pa, da recimo njena pisava šele nastaja, čeprav sem rekla kar njena, ampak to recimo, da je ženska. In če ta pisava šele je v fazi preobrazbe, je potem pač bo čez čas siguran določene stvari še spreminjala. Se pravi, ta podatek nama manjka. A ne? Tako da glede tega pač se ne da komentirati. Vidi se pa recimo, ne vem, nekaj potez, ki je črtica na T, je dokaj šibka, kar pomeni, da primankuje malo moči volje, a ne mogoče je to mečkon utrujenosti ali pa ne je volje, čeprav sicer sama pisava je pa precej stabilna, ne? Ampak vidi se pa to, da pač ali ne, ni pripravljena dajati dovolj energije v to, kar počne, ali pa ji primankuje moči volje.
Kaj pa to recimo, če pozabimo črtico na T, pa izpustimo strešico na Č, je to površnost ali kaj drugega?
Ja, načeloma je bolj površnost, ko ne, zaradi tega, ker nismo pozorni na to. Razlika je samo, recimo, če imamo črtico, se pravi črko T, ki je recimo tako kotno izpisana, ta je pa samo iniciativnost, če ni gor črtice.
Uh-huh. Tako, zdaj le sva prišli do 8:30. Naj povem še enkrat, vsi tisti, ki vas zanima dodatna analiza, napišite Jožici Leskovar na mail jozica.leskovar@gmail.com. Vsi boste dobili odgovor. Jožica, toliko dela je zdaj ostalo še, da ne ostane nič drugega, kot da boste še enkrat prišli ali še dvakrat.
Ja, mene zelo veseli, da vidim, da toliko ljudi še piše. A ne? To je krasen videti, te pisave so krasne, toliko enega življenja je v njih in tako se mi zdi, da zdaj le sedim kar med vsemi temi ljudmi in me lepo. No.
Ja. Najlepša hvala bom rekla za danes in naše poslušalce bomo seveda obvestili, ko boste spet prišli k nam. Vse dobro v teh zahtevnih časih vsem in tudi vam.
Tudi vam, ja. Srečno, nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Letos prižgite okolju prijazno in varčno svečo, ki deluje v vseh vremenskih razmerah. Solarna sveča Vestina Solar. Gori do 1000 dni.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst, 031 772 771.
Na Bledu na frekvenci 104,5 MHz.
Preko plani, belih strmi, je vasica mala skrita pred očmi. Kot dar z neba, kot pravljica, tu med srečnimi ljudmi sem jaz doma. Planico pozna vsaj pol sveta, med snežinkami mi smeje sebe gušica, čas ujica, sneg odeta, reš čarov. Grdič, vetru drhteč, ti prinesel bom, ko me boš poljubila, pod slapovi, pod vrhovi, kjer plani. Yeah.
dan vidim bombe padajo, mesta spreminjajo prah, sak dan vidim oči lažnih otrok, u njih zrcali se strah.
48 minut je ura, jutranji program Radio Ognjišče, zdaj le nadaljujemo s pogledom v naš program. Ja, ob 17. uri bomo tudi danes veseli, če boste z nami širili obzorja in odgnali kak predsodek, pa sprejeli kako novo spoznanje. Dr. Klemen Jaklič bo naš sogovornik danes ob 17. vabljeni k poslušanju, sodelovanju. K sodelovanju pa nas vabi tudi sončen dan, temperature danes do 18 stopinj Celzija, na Primorskem, no bo predvsem po večini sončno, drugod še kakšni oblaki, ampak popoldne se bo pa delno zjasnilo. V notranjosti od 10 do 14 stopinj, 6 stopinj v megleni Ljubljani, ob 8, 7 stopinj Celzija so namerili v Mariboru, 4 v Novem mestu, 6 stopinj v Celju, 8 v Murski Soboti in minus 5 na Kredarici. To so sveži podatki. Poglejmo še k svežim podatkom in cestam. Prometna nesreča ovira promet na odstavnem pasu na Dolenjski avtocesti na razcepu Malence iz smeri Dolenjske proti Golovcu. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, je kolona dolga 4 km, vozila so na voznem pasu. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, čakalne dobe pa za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje od ure do dveh. Rok Mihevc, Miha Močnik in Jure Sešek smo bili z vami v jutranjem programu. Zdaj le prihaja košček zdravja, potem še pogled na deželo in kmetije in ob devetih bo čas za dober dan in prva poročila v dopoldanskem programu. Za jutro res hvala, ker ste bili v naši družbi in lep ponedeljek vsem.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Gospod Robert Arčel z Farmedike, dober dan želimo.
Ja, dober dan.
Kada rečemo, ta je pa železne sorte, pomeni, da je močan, krepak, da je njegov organizem poven moči in takšnega stanja si vsi želimo in na jesen marsikdo čuti to pomankanje, neko utožnost, melanholijo, je lahko vzrok tudi pri slabokrvnosti.
Lahko je. Je pa seveda tudi to, da nas jesen s tem krajšenjem dni, počasi so bolj taki sivi dnevi, nas še dodatno mečken.
Malce mori.
Malce mori. Ampak zgleda, da ta prehoden čas, ne, menjave, seveda tudi organizem prihaja v neko, pomeko bolj drugačen način delovanja, spremembe v temperaturah, tudi verjetno v hrani, pripomore k temu, da imamo te stvari nekoliko bolj izražene, ali pa jih čutimo bolj v jesenskem času in ponovno v pomladanskem času, ko se pojavlja ta pomladanska utrujenost. Vzrok je lahko tudi, ne pa samo v tem, da nam primankuje železa v organizmu, ki ga moramo seveda dnevno sproti vnašati v organizem, praviloma tudi ga. Mislim, da mnogi se prehranjujejo ustrezno. Problem je v tem, da ne moreš vedno vse tisto, kar vneseš, tudi prebaviti ustrezno, presnoviti. Tukaj so lahko presnovne motne, pri nekateri se da prehranja tudi že motne same po sebi, recimo nekdo, ki ima celiakijo, bo težje prevzel železo iz hrane, kot nekdo, ki ima, ki s tem nima težav. Seveda tudi ženske, ki imajo nekoliko bolj močno mesečno perilo, pa seveda športniki potrebujejo znatno večje količine, pa rečemo tudi otroci v fazi odraščanja potrebujejo ta del. Nekateri imajo tudi sicer druge težave, ki to povzročajo več, lahko seveda tudi postoperativno se kaže za boljše okrevanje, če vnašamo nekaj dodatnega železa. Skratka,
ja, da je kri bolj zdrave in
tako
s tem
je,
da pospešimo tudi okrevanje. In pa se mi zdi pomembno, gospod Robert, ker je tako moderno, ljudje imajo vse mogoče dijete, pa si ločujejo, tudi to ni najbolj modro.
Zelo pomemben del je prav gotovo to, da posegamo zelo intenzivno v svoje prehranske navade od danes na jutri in tako naprej seveda te diete lahko potegne za sabo to, da enostavno te hrani nimamo dovolj. Je res, da te sodobne diete, ki so že prilagojene, že pridejo na polico embalirane, tako za nas vsebujejo te nadomestke, ki zagotavljajo, ampak kljub samo, ne, po pameti.
No, gospod Robert, ker omenjate nadomestke, kakšna je prednost železa, ki je v tonikih, pravzaprav v Eisenblut plusu, no? Saj to ime je že, se mi zdi, precej prisotno pri naših poslušalcih, ker to vendarle ni železo, kot je na kakšnih embalažah napisano.
Ja, pa gotovo. Pri tem gre za dvovalentno železo, ki ga naš organizem laže privzame, s tem tudi ne čutimo toliko prebavnih težav, kot jih sicer.
Stranskih učinkov,
malce zapira. V tem primeru tega ne čutimo. Ne? In kar je pomembno, dodani so tudi zeliščni ekstrakti, kamilce, hmelja, šipka, brinovih jagod, janeža.
Rožmarin, janež, komarček.
Tako, to so vse rastline, ki pripomorejo k temu, da prebava dobro deluje. In to je seveda pri vnašanju železa dobro. Ta kombinacija dobra. No in tretja stvar, ki je pri Eisenblut plus kot železovem dodatku dodana, pa je vitamin C, ki pomaga k boljši absorpciji železa in pa vitamini B1, B2, B6 in B12. To seveda pa predvsem naslavlja dobro celično presnovo oziroma energetsko opremljenost, zato čutimo manj te utrujenost. Skratka, ta kombinacija mikrohranilček, ko rečeva, v zeliščnem doniku Eisenblut plus daje poleg samega vnosa železa še druge doprinose k temu, da se počutimo potem v taki fazi, ko smo utrujeni, mogoče nastaje kakšen glavobol, omotica, razdržljivost in tako naprej. Kakšna okužba se nas hitreje prime, nam daje enostavno boljši odpor, boljšo pripravljenost organizma na vse to.
No, ker prav ta kombinacija je ključna, da sploh deluje, ker se zgodi, da so ljudje slabokrni, pa se potem opravijo miritve in je železa dovolj.
Ja, to je
zanimivo. Skratka, preveč železa pa lahko tudi škodi. Kako pa je za uporabo, gospod Robert? Treba biti previden, ker nekateri bi potem pretiravali.
Ja.
Dajmo več železa vase, bom hitreje, bolj pri močeh.
Ne, to prav gotovo pretiravanje bi škodovalo, v tem primeru se, da se podržimo odmerkov, tako kot so navedeni, so navedeni po starostnih skupinah. Ne? Skratka, recimo, otrok v zgodnem obdobju ima drugačen odmerk, kot ima nek športnik ali recimo doječa, noseča mati, skratka, tam so potrebe znatno večje. Tako da se držimo predpisanega odmerka, ki je zabeležena na embalaži za posamezne skupine. Priložena je tudi odmerni pokrovček pri Eisenblut Plus. Skratka, Eisenblut Plus kot tipični lekarniški izdelek, če lahko rečem, zališni tonik z železom, ima, tako kot se pritiče k temu, tudi odmerni pokrovček za točno odmerjene količin, da ne presežemo tih odmerkov, da teh ni premalo, kajti železa je veliko, v 100 ml ga je v izdelku Eisenblut Plus kar 75 mg.
Tako da, če bomo ustrajali in te odmerjene količine lepo pridno pili, potem bo železa več kot dovolj v našem telesu, toliko kot ga telo potrebuje, v kombinaciji, sva rekla, zelišči in pa skupino vitaminov B, ki so izredno pomembni. Za še več informacij o izdelku z visoko vsebnostjo železa, torej o toniku govorimo Eisenblut Plus, pa vam je na voljo tudi brezplačna zloženka, ki jo lahko naročite, samo poklicati je treba 01 524 02 16. Gospod Robert, hvala lepa za obisk in tudi za ta pojasnila.
Tudi vam srečno.
Pa ostanite železen človek.
Ja, enako.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Iranski zaliv, pesem Jadranskega morja in ne preceni svoji lepoti je. Iranski zaliv, pravlični del domovine, kot nedotakljiv. Iranski zaliv, biser Jadranskega morja in ne precenil svoji lepoti je. Iranski zaliv, pravlični del domovine, kot ne dotakljiv.
Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost. Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.
Radio Ognjišče.
V Slovenj Gradcu na frekvenci 95,7 MHz.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je minuli teden v uradnem listu objavilo odlog za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija do 30. septembra letos. Odlog je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem v sektorju govejega mesa, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi znižanja odkupnih cen živine, znižanja ekonomičnosti reje ter znižanja neto dodane vrednosti pri reji goved. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se v prireji mesa kaže znižanje koeficienta ekonomičnosti v obdobju junij-avgust za 10%. Znižanje odkupnih cen je bilo v obdobju junij-avgust v primerjavi z maksimalnimi cenami v letu 2019 v višini do 23% za odkup bikov in več kot 30% za odkup krav, neto dodana vrednost pa se je znižala v obdobju junij-avgust 2020 od 104 do 114 evrov, odvisno od velikosti reje. Zato je predvidena finančna pomoč v višini 100 evrov za žival oddano v klavnico, kar je enako, kot je veljalo spomladi v prvem svežnju korona ukrepov. Za ta ukrep je po odloku predvidenih 4,2 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna. Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje: oddatno izbirno vlogo za letošnje leto, v obdobju od 1. junija do 30. septembra je dal zakol, odpremo ali izvoz govedo starejše od enega leta, ki ga je predtem imel v reji vsaj 6 mesecev. Na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti ter drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov. Vlagatelj mora imeti 5. novembra najmanj 70% števila govedi od števila govedi, ki jih je imel na dan 31. maj 2020 in govedo, ki je na presečne datume iz tega odloka na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi, se prišteje k številu goved na kmetijskem gospodarstvu. Zahtevek morate vlagatelju vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do ponedeljka 2. novembra. Pa lep dan.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Še tvoj obraz ni bil bil od soli, če ne poznaš vetra z juga. Če te je strah neugnanih valov, pogumno le z nami na krov. Otroci morja, bo znamo pot med črvi, med otoki. Oklujmo v daljni pisani svet s dolanjo želja. Za vse luke sveta na vsake
se večkrat obrne čez noč. Zdi se podobno kot sreča. Toda vsak dan ta naš brod resne zgod. Valove krotil se povsod.
Kako pomembna je odgovornost v času pandemije, kakšen je vpliv medijev na javno mnenje, pa tudi kaj lahko pričakujemo od volitev v Združenih državah Amerike, so teme, ki se jih bomo dotaknili v tokratni oddaji Spoznanje več pred sodekman z ustavnim sodnikom dr. Klemenom Jakličem. Vabljeni k poslušanju Radio Ognišče danes ob 17. uri.
Radio Ognišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognišče. Bogastvo izbire.
Čisto, sveže in ekološko. Vaše perilo si zasluži najboljše.
Perite učinkovito in ekološko. Nana. Navdih narave. Večna nanazivljenje.si.
Radio Ognišče.
V Slovenski Bistrici na frekvenci 107,3 MHz.
Ura je 9. Čas za poročila z nami Silvestra Sadar.